қасында келмесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Менде үлкен сағыныш бар, үміт бар сендеше. Менің жаным жайда бар сендесе, дұрыс шешім қабылдайық ендеше. Сенде мәңгі сүй алатын мен.
Айтшы өзің, что-то
мен
сен айтып отырған жоқ сияқтысың ғой.
Жоқ, брат.
Айтшы кәдімгі капелла, айтшы осылай микрофонмен айтасашы.
Десең
сен кәдімгі прикол ұстап тұрсың ба?
Прикол емес, братан, нормально айтшы.
Өзің далбанмын деп ойламайсың ба?
Далбанмын деп ойлап тұрмын ғой сол, братан. Анаушы
жобаңыз дами берсін.
Сен айт. Не ғой, шынымен де біздің байгайстың жігіттерінің атынан осы сіздің жобаңызға бәрі ән айтады ғой. Әншілер енді арандасында біз сияқты да бір әзіл саласында жүрген адамдар болсын, келіп бір әдемі пранк болсын деп келіп отыр.
Басында айтқан мен бәрін сендім ғой почти.
Негізі сондай ғой. Сондай болғым келетін. Сол мына осы жобаңызды осы выпускты бізбен байгайспен қалдырасыз ба, қалдырмайсыз ба, енді өзіңіз білесіз. Негізі қалдырсаңыз жақсы болады деп.
Басқырына дайын.
Басқырына
дайын.
Ренжімеңіз.
Жоқ, енді Әлшер мен Серғазы бар ғой, жаман сендірді ғой меніңше.
Сендіреді.
Мағжан деген. Ойбай деп. Жоқ, мен сәл күмәндандым да, бірақ жаңа келіп әңгімелеріне уже оңбаған.
Негізі сен қалдыңыз.
Осы баланы көтере алмай жүрген, басқа жерге барамыз.
Иә, біз кеттік енді. Жақсы, Серғазы.
Рахмет. Әлшер, Серғазы, бір жігіт.